SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Щороку 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України ще 23 серпня 2019 року для увіковічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію. 29 серпня 2014 року під час виходу сил антитерористичної операції з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості і російські збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Таке вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, а 300 опинилися у полоні. У той час українська армія не мала потужної зброї, яка є зараз, а військові трималися завдяки сильному духу, розповів безпосередній учасник тих подій військовий медик Всеволод Стеблюк.
В 2014 році, окрім сильного духу, бажання свободи, бажання захищати свою батьківщину, ми практично нічого не мали. З озброєння були великі проблеми в нас. Не було достатньої кількості сучасної зброї, сучасної техніки. Я впевнений, на сьогодні на сході України, на півдні воює найкраща армія Європи. Це однозначно. І, можливо, найсильніша армія світу. Українські вояки разом з управлінням, разом з тилом, з волонтерами показали, що ми є єдиним механізмом, відлагодженим, потужним, який має надзвичайно високу мотивацію.
Пам'ять всіх захисників українців шанували під час загальнодержавної хвилини мовчання та під час низки проведених по всій країні пам'ятних урочистостей. На важливості шанобливості ставлення до пам'яті про захисників країни наголосив також у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні ми вшанували пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність. Цей день пам'яті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалась з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас має закінчитись саме там, у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України. Ми завжди пам'ятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо. Збройні сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять всю свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає свої. І буде повертати. Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей. Від Зміїного до Керченської протоки.
Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Збройні сили України розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України, повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Жодних подробиць воєнної операції вона не повідомила, зазначивши, що це може зашкодити бійцям, які нині перебувають на передовій. Сили ворога на Херсонщині дуже потужні, тому розслаблятися ще зарано. Ситуація ситуація на фронті надзвичайно напружена, сказала Наталія Гуменюк.
Розуміємо, що вони підтягували туди сили досить давно, але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищення установок протиповітряної оборони. Це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи, що ворог досить потужний, і навіть те, що вони десь мають моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використане нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зарано.
Ворог продовжує, усвідомлюючи потужність нашого озброєння і досяжність його, тримати свої корабельні резерви за мисом Тарханкут, укриваючи їх в напрямку Новоросійська, оскільки це більш ракетобезпечний для них район, як вони вважають поки що. Тим не менше, чи мінімум 3 ракетоносії з високоточними калібрами знаходяться на бойовому чергуванні, тримають на поготові. Це близько 20 ракет типу «Калібр», оскільки це один з ракетоносіїв є підводним. І це ускладнює зафіксування факту пуску, тому треба бути дуже обережними з сигналами повітряної тривоги.
Згодом упродовж дня Наталія Гуменюк уточнила, що на південному напрямку ситуація швидко змінюється. Вона підтвердила інформацію про те, що на Херсонщині 109-й полк самопроголошеної ДНР відійшов зі своїх позицій, а російські десантники, які були їх підтримкою, втекли з поля бою. Водночас Наталія Гуменюк вкотре наголосила, що будь-які воєнні дії потребують злагодженості та тиші. Про те, що Збройні сили України тиснуть на російських окупантів на Херсонщині, повідомляти почали від самого ранку 29 серпня. За інформацією, що надходить з південних фронтів, українські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російських військ у Херсонській області, і географія наступу розширюється. Тим часом Росія продовжує ракетні та артилерійські атаки по мирних українських містах. Під обстрілами російських армійців напередодні була Рівненська область. По місту Сарни завдано 4 ракетних удари. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Ворогом завдано ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові та приміщення центральної районної лікарні.
Одна людина загинула, ще 5 дістали поранення унаслідок обстрілів росіянами Нікополя на Дніпропетровщині. Пошкоджені будинки, підприємства, храми, лінії електропередач. Під обстрілами і Харків росіяни там застосували касетні боєприпаси. Майже 100 боєприпасів випустили російські армійці і по Сумщині. Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Щонайменше 10 людей дістали осколкові поранення унаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара російськими армійцями. Як повідомив очільник міста Дмитро Орлов, внаслідок російської атаки знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок. Дмитро Орлов вважає, що таким чином окупанти відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, що розташована в цьому місті. Місія Міжнародного агентства атомної енергетики вирушила до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Надвечір 29 серпня місія вже була у Києві. Баланс експертів, які увійшли до делегації Міжнародного агентства атомної енергетики, на користь України, хоча до складу місії і не включено представників Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, яких Росія вважає упередженими через їхню рішучу підтримку України. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Він зазначив, що окрім голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з Аргентини, до команди потрапили ще 13 експертів із прихильних або нейтральних щодо України держав. Зокрема, фахівці з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.
Вони мають дати чіткі оцінки щодо того, як працює станція, чи присутні там військові техніка. Це дозволить ставити питання, як те, що Росія має втратити свій вплив в МАГАТЕ, оскільки вона не дотримується всіх цих принципів. Власне кажучи, це початок шляху, але важливо, що МАГАТЕ дійсно змогла отримати доступ, і експерти, які там присутні, не є цілком лояльними Росії.
Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції залишається напруженою. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, жителі окупованого міста не мають змоги евакуюватися. А ті лабораторії, які російські армійці завезли в місто, якщо й використовуватимуть в разі аварії на АЕС, то не для мирних мешканців.
Мешканцям Мелітополя сьогодні немає куди евакуюватись, тому що кордон з Кримом майже закритий, туди складно приїхати, і Васильівці – велика черга. Ті лабораторії, які завезені на територію міста Мелітополя, вони, звичайно, будуть рятувати лише генералітет та центральних гауляйтерів та окупантів. Тому ще раз ми кажемо, що ворог точно не думає про цивільних мешканців. Але слід зазначити ще одну загрозу від того, що рашисти знаходяться на атомній електростанції. Наприклад, два дні тому на території тимчасово окупованої Запорізької, так і Херсонської області, 3 години не було електроенергії. Не було і водопостачання, мобільного зв'язку, і всього того, що живить електроенергія. Тому зараз ми бачимо чергову хвилю на евакуацію з тимчасово окупованої території. Тому соціальна ситуація буде загострюватись через те, що рашисти контролюють атомну електростанцію Запорізьку.
Російські окупанти не зможуть провести так звані референдуми в захоплених районах 11 вересня, оскільки українські військові зруйнують всі їхні плани. Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Жодного разу, починаючи з 24 лютого, всі дати, які росіяни оголошували або називали, або давали якийсь дедлайн для своїх якихось планів, жодний план в них не здійснився. Тому все, що вони раніше називали 9 травня, 3 дні на Київ, зараз 11 вересня, я запевняю вас, жодні їх плани не будуть втілені в життя. Наші військові все це зруйнують, і все, що вони запланують, вони знайдуть 150 мільйонів якихось підстав для того, щоб перенести свої плани подалі вже в майбутнє.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
Українці, українки, сьогодні ми вшанували пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність. Цей день пам'яті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати усім про трагічні події 2014 року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалась з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитись саме там, у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України. Ми завжди пам'ятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо. Збройні сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять всю свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає свої і буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей, від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде місця на українській землі. Хтось хоче знати, які у нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. Але окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити, російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе, додому в Росію, що ж, хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. І це не щось особливе, це не щось таке, що нібито почалось. Ми говорили про це 187 днів. Сьогодні провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її неправильно. Але результат з часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це продовжимо. Зробив сьогодні 3 звернення до закордонних партнерів. Перше – Норвегія. Взяв участь в роботі енергетичного форуму. Хочу подякувати прем'єр-міністру Норвегії пану Стьоре за новий пакет підтримки для України. Близько 200 мільйонів доларів в рамках енергетичної підготовки до зими. Друге звернення – Франція. Потужне об'єднання підприємців, сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і робітників. Вдячний їм за підтримку, за розуміння, за що ми боремось в Україні і що ця боротьба спільна для усіх європейців. Третє звернення – до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема до наших друзів, лідерів країн Центральної Європи і Балкан. Ввечері підписав указ про нагородження наших воїнів, 141 учасник бойових дій, відзначені державними нагородами, 10 з них посмертно. Дуже важливо, сьогодні мав честь вручити ордени «Золота зірка» рідним сім'ям героїв, які загинули під час виконання бойових завдань. Вічна пам'ять усім нашим героям, вічна слава усім, хто бореться за свободу для всієї нашої землі. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.